2013 urtea pentsio erreforma berri baten mehatzua hasi da. Urtarrilaren batean indarrean sartu den erreformari gehitzen zaizkion eraso berriak. Erreforma hau, PSOEko gobernua, COE, Komisiones eta UGT sindikatuak adostu zuten. Honen eraginez, erretiratzeko adina poliki-poliki igoko da 67 urtera iritze arte. Pentsioaren kalkuloa kontuan hartzen den urteko kopuru handitzen da 15 urtetik 25ra eta urte gehiago exigitzen dira oinarri arautzaileen 100%a kobratu ahal izateko. Erreforma honen ondorioak oso larriak dira, erretiro pentsioa eskuratu ahal izateko baldintzak gogortu egin direlako. Pentsioen erreforma ondorioak eragin berezia dute emakumeongan eta kalte egiten digute modu espezifikoan. Izan ere, emakumeentzat ezinezkoa da enplegura iristea gizonek dituzten aukera berdinekin. Posizio subsidiario batean gaude, baldintza prekarioekin, soldata txikiekin, lanaldi partzialeko kontratuen bidez, lan segregazioaren bidez, eta lan egoera horrek ondorio negatiboak ditu gizarte babesera sartzerakoan. Gizarte segurantzari buruzko legediak ez du ezer egin emakumeen kolektiboaren egoera soziolaborala arintzen laguntzeko, eta diskriminazioa betikotzeko diseinatua dagoen sistema baten aurrean aurkitzen garela baiestatu dezakegu. Europar Batasuneko Auzitegiaren 2012ko azaroaren 22ko epaiak ondorioztatu du diskriminazio hau ere. Esan bezala, orain bi hilabete, Europar Tribunalak jardunaldi partzialean kontratuen egoera aztertu ondoren, sententzia baten bitartez baiestatu du gizarte segurantzako Espainiar legislazioa gai honetan diskriminatzailea dela. Araudi horrek jarduera aldi luzeagoak exigitzen dizki lanaldi partzialeko kotizazioak dituzten pertsonei ezarritako gutxieneko epea betetzeko, eta horrek oztopatzen du gizarte babesa eskuratzea. Epai horretan ere aipatzen da kontratu partzialak dituzten 80%a emakumeak direla, eta ondorioz emakumeen ganako eraso zuzena dela. Adibide argia epaian aipatzen dena. Kataluniako emakume batek bere bizitzasoan kontratu partzialekin lanean egon ondoren, pentsio jubilazioa eskuratzeko momentuan, 103 urte lan egin behar zituela atera zitzaion gutxieneko pentsioa eskuratu ahal izateko. Euskal Herrian egoera berdintzuan gaude. Biztanleria okupatuaren 115%a lanaldi partzialean aritzen da. 163.000 pertsona inguru, eta hauetatik 126.000 emakumeak dira. Hau da, osoko kopuruaren 80%a emakumeak dira. Beraz, gizarte segurantzako diskriminazio hau emakumeonganako eraso zuzena da. Pentsio sistema eredu justu eta solidario bat eraikitzeko ezinbesteko elementua dugu. Baina gaur egun Euskal Herrian honen gaineko erabakietan parte hartzeko dauzkagun muen ondorioz, inposaturiko eredu baten aurrean aurkitzen gara. Eta justuki, orain argi ikusi dugun bezala, emakumeon eskubideen kontrako norabidean sakontzen du, guztiz diskriminatzailea den sistema baten baitan eraikia dagoelako. Sakoneko arazo politiko baten aurrean aurkitzen gara, soilik bi izanik aukeratzeko ditugun bideak. Edo COE, bankako patronalak, Toledoko ituna, Espainiar gobernuak eta sindikatu estatalistak erabakitzen duten onartu, ala guztiz kontrajarria den bidea. Euskal Herrian bizi garenok gure zergak eta kotizazioak nola erabaki eta kudeatu nahi ditugun erabakitzeko ahalmena eskuratu, eta erabaki hauetan emakumeon zapalkuntzari aurre egiteko behar diren neurriak eta erabakiak implementatuak izan behar dituenak. Azken batean, eredu justu eta solidario bat izan dadin, nahitaezkoa delako sexuaren araberako bereizketa guztiak gainditzea.